кейіпкер азаттық радио эфир. Эфириңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 11 май, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнөлігімізді язғыда тыңдамаға шақырайық. Бүгінгі программамызда Түркменстанны интернет және де қайырлады. Балқанны ве Марды тәзім етчетлерін құрылысы үшін қайыр сахават құрлары егіналияр. Асқаватты таксы сүрзілер тәзі дүзгінлер үлен таңс әділі ве бейлік тәдәліклер. Одалы сон қаварлар дүңлен. Олар үлен сізімен еуғысын анны құрван таңс әдіярін. Германияның ве Голландияның дашар ешлер министерлері Украина дұйдансыз сапара келіп, Киевің етегіннәкі Буча ве әрпейіні барып көрділер. Бұйырда болын рус қошынлары иді чекілмәділерінің өң ұрыс жинаятларыны амыла асырмақта айпланияр. Аннелена Бербоғын 10 майдағы сапары Русия Украина қаршы есасыз хүзімі башлалы вәрі Герман министр тарапынан Киев өтілен үлкінзі сапар орлы. Оның Голландиялы кәрдеші Вапке Хокстракем Киеве сапара келді. Рус күйішлерінің бұчадан ве Киевің олайынақы бейлік шәәрлерден иді чекілмегі хит сүр сәйәпсіз атылып өлірілін асуды адамлар. Қиналын ве көпчіліклігін яғдайда зайлының адамлар варадағы хақиқатың үстін ашты. Бұл жағдай бірнеше жылдың сол санына БМГ-ның ве халықаралық жинаят қазиетінің дерңі өшірілмеген екенде ұрыс жинаятларын амыра асырған адамдардың жауапкершілігі шектелмеу барыда шағырыш етмегені себеп болды. Герман ве Голланд министрлері бұл жерлерде қиналып өлтірілген адамдардың адалет алғысының бардығын айттылар. Русияның ең көп қиырылған хабар сайттарынан бірі болған Lenta.ru веб сахипасы 9 майда Украинадағы ұрысы ве Русияның хакимиетлерін еті танқитлиян бірнеше мақаланы чап етті. Рус қошыны оғырларын ве қарақшыларын қошынына ұрлияды Владимир Путин наразы дейін диктатора ве васқаса ұрлиялы атлар үлен чап етілген мақалалар хәзір веб сахипалардан айырылды. Әмма олардың кәвері веб архивіне скриншот көрінішіне сақланды. Олар Lenta.ru нәсірінің ішкәрлерінің атлары үлен чап етілді. Iqtisadiyyatdagi soqsuzliklari urush bilan yopib bo'lmaz. Putin gitmelliyen atlen çap edilen makalanın cevapkarçılığını Yegor Polyakov ve Aleksandr Miroshnikov öz sınarlı. Medyadonudaki ve Lenta.ru Rune esirinin akçeşmeler bu işin işgarlar tarafından edilenliğini tasdik ettiler. Tanımal Azeri jurnalisti bir erkeğin özüne bıçaklı hücum edip, yokor dereceli gamxorluk varadaki kadi dişi varada havar tayyarlan için hayvat atanlığını ve korkutmağa sinansanlığına ediyar. Azat Europa Azatlık Radyosu'nun ıstatlı nasır havarçı solu işleyen Aytan Mehmedova 9. mayda Baku şehir polisiyasında öten akşam bolup geçen hücum varada şikayet edenliğine aitti. Azat Europa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jamie Fly beyanat çap edip bu hücumi erk yazgırdı. Biz Azerbaycan'ın hakimiyetlerini bu hücumi derinlemeye hem de jurnalistleri adar verilmekten korumağa çağırıyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Mehmedova 2019 yılda bir kıyıda öldürmekte guman edilen adamın kadiyet iş hakkında yazıyor. Guman edilen adam polisiyanın özünü kıynap adam öldürenliğini boyun almağa mezur edenliğini öne sürüyor. Kırgızistan'ın önkü prezidenti Kurmanbek Bakiyev'in oğlunun yakın yollaşı Bişkek'te tutsak edildi. Milli Kopsuzluk Koyunca Devlet Komiteti 10. mayda Alexei Shershov'un Demirgazık Issıkköl sevitinde tutsak edilendiğini, onun devlet eçiliğindeki 14 kvartiranı ve cayi bir kanun hususulaştırmakta guman edilendiğini aitti. Қауіпсіздік комитетінің мағлұматына өре, 56 квартираның ве 27 коттеджін бей қанун құсусылаштырылмауына Меркадал ұйғырдының севіт қадыларының, Йоқор қазиетін қадыларының, Шейледі президент дедарасының, дөулет емлек қазынасының ве дөулет белі қалыс құрлығының ешкәрлерінің хем қатнашан болмау мүмкін. Қару өнімлер өндірген Дастан компаниясына жол басылып өтен телекәчі Шершов өңкі президенттің қатысқы оғлы Максим Бакиевтің малия кеңесі хөкіміне танылар. Шершов 2010 жылда жүздеген олай адамның өліміне себеп болған халық протестілері Бакиевтің хакимиеттен шеттетілмегені алып келгеннен соң Қырғызстаннан қашып шықты ве оның қашан ве не үшін ізіне келгендігі белгілі.